بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بكي نغي سان سونو بروم نوغي كوي باك ديكو كاج ديكو جاري سي تورم يو سيلي اك ميلوكانم يو كاوي موم سونو بروم غا خامني نيرلي ووكو كين نوغي جولي دي سلمال سي اب يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم di ñaan suñu borom mu dekké dotti waam xewal ci kaw yonent bobu ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in delu ci wat nañ benen yoon ci ron ke paru xam xam ci ron ke paru waxtane sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu borom day nu ngi koy ñaan diko jaare ci turam yu sel yi di taf tawassul ci turam yu sel yi rawatina al hayyul qayyum al hannanul mannan dhul jalal wal ikram nogi koy ñaan sunu borom dajje yi nga xamni ñong koy dajje di nafara ka jang yef yo xamni da fay jëm ci sunu wiru diine du ñaan suñu borom yalla na suñu borom sembeertal ci suñu kaw yermandem liñu fi déggé mu néw ak mu bari yalla nañu ko suñu borom barkélal yalla bu suñu borom def jotaay yi muy nekk ay lay yu kepp suñu kaw waye suñu borom yalla nako def mu nekk lay yo xamni def nuy ñeel yalla na borom bi defal na tawfiq ba liñuy dégg ci ay mbax bax jëfé ko man no yomb yi nga xamanteni moy xéeti gor gor lu yo xamni ñi ñuy net li ñoko doon def yalla na borom bi boole ñu ci ñoñe nga xamni dañuy jaar ci seeni tank buñu fatlikoo ci sunu dars bi le wess ñu ngi nekkon ci dundu Muadh ibn Jabal Muadh ibn Jabal Muadh day turum turu mag la mbokk yi tur la waw ku xam kan moy Muadh rek boko tek degge daf lay jele fu soufé yégal la fu kawé gis ngeen bind bi wessu borom bi defal nañu tawfiq ba ñu andi won aslef ci li gëna ragné ko ci dund Muadh ibn Jabal mom moy xam xam ak diko wasaré kon tay moy ad-dars ath-thani ñaaralu bind bi ci dund Muadh ibn Jabal tay ñu ngi tambalé ci khurujuhu ila al-yaman للدعوة ونشر العلم خروجه إلى اليمن للدعوة ونشر العلم جن جيغا خامني معاذ ابن جبل جنون نكو جيم تا يمن يمن غا خامني موي تولوك ريوي سير يويو تاي ونشر العلم اك دي وسار ليغا خامنتيني موم موي خم خم معاذ ابن جبل xam ngeen ni dekk bi gëna siiw buñ ko ragné xam fa mu dem fa di daawa moy Yemen serigne bi nak cheikh mahmoud al masri hafidhahu allah dafa wax ci commencement bind bi wax ju am solo ju ñor jo xamni damay faral di wax mbokk yi ma ñeleen gis nga ab jangale kat leg leg mu wax lu am ndariñ lo xamni yow boko deglu da nga nane bi baade tay da ko rëcc ndax loolu nam amé ndariñ lol lay faral di wax ci bind kat yi man damay faral di wax ni lay la nga liral ben borom xam xam mu bind yef yo xamni da nga nan bi da ko recc xawma lol ndax nit ñi xam nañ ko wala deet lay di nga deg borom xam xam wax wax jo xamni wax ja nim amé solo da fa ñor ba nga xamni yow boko deggé automatiquement da nga nan yu bi da won tay da ko recc mom waye bind kat yi non la mel ci ñom motax wax ji may bëgg netti damay wax ni bi mom da fa mel da fa recc cheikh bi muy mahmoud al masri muni لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب فهو يعلم طاقات الرجال من حوله فكان يوظف تلك الطاقات في خدمة الإسلام والمسلمين على أكمل الوجه. الله أكبر. بيمم دا ما يخ دا ريتش خليمة جي داكو ريتش بيمم شيخ بي في خليمة جي داكو ريتش مام ليلين خليمة دا لا ريتش واخ لو ام صلو لو خامني يوم ميكو واخ سخ امانة صلو صدو كو خامي نونو نيكو يير نيوكو خام ndax limu wax dafa dal te porté ci buntu bim ko joxé kuku dégg rek man ko jariño dani laqad kan dafa nekkon mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yad'u di tek ar-rajul al-munasib wajum mérito lin ko tek fil makan al-munasib ci place bi mérito yaronte bi da don set ben place ci l'islam ci lim don sedele nim don gouverner mune yonent bi day xol ben place ba sipliko mu xol sahaba yi ba sipli len dal ni place bi diw mo ci gëna jek mu sempi ko tek ko fa lutax mu don def nonu mune li annahu ya'lamu taqatir rijal min hawli capacité ay sahaba moko gënon xam te lu am solo ngok mbok yi gis nga kep koy jite gis muy gouverner même bu nekké ci walu adina lay gouverner sudul def li ci ay erreur lay def motax bo gisé fal folli gi dim bare likoy waral moy place balañ koy jox nit tambale ko ci may nit ki soxna jox ko mu jite koñ mu jite dox mu jite jakka mu jite juma mu jite maire mu jite rew gis nga nit sa buñ ko tanne mu mérito lañ ko jox nit ñi ci seen jëmmi bop ñokoy bëgg mune yonent bi mom mo doon xam capacity yi nga xamanteni nit ñi amon nan ko ndax da ngay tok fe nga ni hi abu zarre pour nga am ku mel ni mom jafena kon place boko tek mu dem dedet aw bakkar mu xedi mo ci upp iman kon foko tek mu dem dedet mbirmi du lolou de mbirmi du ay mbirum sentiment waye mbirmi lim don moy nit ki dang koy xol ba xamni nit ki man na ragal yalla ba dakk joyal yalla ci dekk bi yeb te place sangam bu tege fa jote ken du ko fa tek parce que taqa bimu yore capacité bimu yore mérito wut lolou gis nga nit man na new xam xam yuru dara ci xam xam waye yalla may nako ci xereñte fak pastef bo xamni place bi nga tek ko fa mo gëna wër sax ñu tek fa ab borom xam xam gis nga yi nak xéti sélection la bo xamni kep kuy jité ak lo mëna jité té xamoko do dem benen bi ci dess moy ki tané timit ay sentiment du ko japp ah diw mo fi jitu wala diw mo ñëk tuup wala diw la ñëk xam wala diw la gëna yagal bu fekke buy joxe ay poste ci nonu la koy fasiyene joxe du dañ di def ay jaxu xuma ndax bind bobu deg nañ ko wala deg su ko defé kon nit ki day xol place sangam diw sangam mi de japp nañ ni mérito nako amna li ñuy tuddé tamakkun wala ahliya ci place bi ñu jox ko ko mune yonent bi dafa xamone capacité goor yi kenn ku ci nek mu xam yow ban poste nga mëna amal l'islam wa illa gis ngeen yeen sasal abu dhar ni mel ha yeen sasalam niko abu dhar muni nam muni ko ñaar ñu la waxati kay ñu fal amir bañal yow bul nango nek amir ndax yow daga daif mokki daif bo bon daif la ndax ci iman la dedet ndax ci doole la gis nga abu dhar buñ la koy décrire ci walu iman mom defena buñ ne la yonenti yalla benen xobu garab yi timul ku deug na deug langage abu dhar koku doyna jarul explication benen jëmmam boko xolé ponkal lawon mu siggi fess dal ma sha Allah ndol ci kaw koku ndax neew na doole wa yonent bi niko da nga daif parce que yonent bi xamna ni abu dhar mbax gi dafa jiggi dayo boko joxon alalu jirim tay mu niko buñ la joxe alalu jirim bul ko nango te ndax mom buñ ko joxe alalu jirim legi ben waye ñu am problème rek mu fajal ko ci top gis nga kon lolu tax ñu niko da nga daif neka di nga gis ben waye hein lu melni mo koy gaar moy yalla da koy def def labir ba lum yore meme budé yefi jambour man nako joxé légui ndax labir gop koko lum bax lum ragal yalla amna yo poste yo xamni kenn duko ko jox li nak mbokk yi ragné ko lu am solo motax mani mahmoud al masri bi mom da ko rëcc ndax japp na ni bind bi buñ ci amé deg kon yiñ don tek ci ay sentiment ni dédét yoy dut manam bir mi amul ki fi jitu ki mo ñëk tuup ki la ñëk xam ki la gëna yagal ki la dédét mbir mi dañuy xol kenn ku ci nekk lam yayo ñu jox ko ko waye nak sa buñu démé ba place mi difa tek ku ko yayo ku kum yayo wut ci la yaqutay ko mbolam yaqta yi am ci aduna bi ci lolou la tege kon motax mu ne yeen sallam mo geuna xam capacité goor yim yore kenn ku ci nek ci lam yayo bi yeenent bi gisee mu ni mu tek ci ne bi yeenent bi gisee sallallahu alaihi wasallam goor yaangi dugg ci l'islam nit ñi di afwajan di ay mbolo yeenent bi xamni fimne yef yi ben jangale kat nak doyatu gis nga de yeen sallam mo ne kon jangale kat bi waye bimu gisee yef yi di wasaro dafa gis ni ben jangale kat doyatu legi faawu ñu jël yeneen jangale kat mune Abubakar mi ngi fi mune Umar mi ngi fi Zaid mi ngi fi Ubay mi ngi fi Ibn Mas'ud mi ngi fi Ibn Abbas mi ngi fi ay foré waye yonent bi dafa tan Muad ibn Jabal jël Attab ibn Usayd niko yow demal nga fété Makka nga lijeenti mbirum jangma jël Muad ibn Jabal niko yow mom ku bëgg jang alquran na ñew ci yow ku bëgg jang fiqh na ñew ci yow suko defé légui yonenti mo ron jangala way mi ngi commencé détacher mbir mi lolou timit kep ku jité mu yek ni liggey bi lumu séré su jappé né liggey bi mom dong moko fi man bu ko defut kep liggey bi du amuk mucc manam nit ñi ci seen jëm faaw nga di len responsabiliser di len jañax liko waral moy kenn bu yoré liggey bi muy abdawa muy lu mëna doon bu fébalé yefi galankor bu faato yef ya tas fofu nak ma ngi ci profito di waxale mbollem duat yi ak serigne dara yi kep koy daawa ci buntu bi war nay bayyi xel releveam tay ñun fi ci afrique ñew ci senegal c'est très rare ngay gis liggey bu reuy nit yore ko mu xey faatu liggey ba continuer melni waji dañ koy sul rek affaire bi continuer gis nga sahaba ye sen jamono amir bu musa fatu buñ ko soule buñ xey rek di continuer amul taxaw ben journée dañ ko taxaw liggey bi day dem legui nak ñun dañuy faté défar suñu relève moy nit ki day jël lepp accaparer ko yoré ko saytu ko bu xeyé fatu rek liggey bi day tass luko waral parce que ñi ko waral relève pour ñu préparer ba tok ci li nga xamanteni mom la doon yor lolu lu am solo lo xamni bayiwu ci xel mo xam ci say dom lay doon mo xam say mbokk jul lay doon mo xam say mbokk deret say mbokk julit ila akhiri l'essentiel liggey bu ne war bu fekke liggey ba liggey l'islam la wax ndax wa adina sax xam ngeen ñi ngi préparer seen bop pour nit ki bu faato ko wara wootu lolu nekul ay wootu ay khilafa ki nangam comme niko nit ñeen ñi di déggé deret wootu gi moy liggey bi ci bopam baña taxaw Yaronte bi alayhi salam commencé jël Attab ibn Usayd demal Makka nga fété mbirum jangam ak jangale ma Muad ibn Jabal ñewal fi nga fété mbirum jangale ma jang bi waye bimu démé ba gis ni affaire yaangi commencé légui di traverser ci dëkk yi nak ci la daldi wax Muad comme fi ne maangi fi jogal yow nga dem gis nga dé comme yaronte baangi Madina Muad nga Madina té yaronte bi lim man Muad mi ngi man lu ni mel diko def yaronte mu mënta génn parce que fi moy centre bi yaronte bi tok yabal Muad ibn Jabal ni ko demal motax damay faral di wax ni gis nga islam ci bokum ala wajhi al-umum mo xam qur'an la mo xam hadith la lu meuna don ci jangale l'islam yi buñ ko joxe geudum genn la ca meuna nek ci ay jangale julit bi ci bopam meme numuy doxale adinam sax du ko jegané fenn manam lepp ci bir islam la koy yele moy li ma len den wax ci dars tafsir yi yu deme nonu manam da ngay gis nit ki ci bopam ci walu tarbiya ci walu education ci walu economy ci lu meuna don lu nek islam da ko régler ba paré legui borom xam xabi yi nga xam dañuy gis ci walu tarbiya education wallahi gis nga buñ len jëlon ministre bi yoré walu education tay bu jëlon ay borom xam xam yo xamni jang nañ xam xam yu len tuddo ulama tarbiya xam education wallahi danañ ko waxal lo xamni mom ministre de l'education day yegni jangut ndekete jangut xamut même problème yi ñu am même boudé jang mi du jangum diiné sax islam ci bopam day ñew fekk société jambour waxal ko ni ngay doxale ndax amna lo xamné l'islam ak mom amna lo xamné ñepp ko bok société bo demal na fa do parce que ñepp ko bok parce que tégué na ci maaru té do maaru bu ko jël dana mëna dem yaronte bi alayhi salatu wassalam gis ni yaman ñi ngi commencé di tuup ah mu daldi yabal muaz ibn jabal niko fabul yow la tan pour nga dem fofu tamit benen jangale amna ci mbokk yi moy manam mbir yi nekut ay mbir yaama neex wala ya fi seus dedet mbir yaama neex wala ya fi seus wala dedet xam nga mbir mi lan la mbir mi dañuy xol ki wara dem kan la gis nga daawa du n'importe qui mo moy juk ha ñu ne ko acca demal dedet yaronte bi sallam abubakar manga fa umar manga fa muadh ci bopam xamna ni abubakar ko gën xamna ni umar ko gën waye ñom yaronte bi tanu len ci mission bobu ndax dañ ko mënul dédé du question dañ ko mënul dé waye ki ndaw li gëna sawar di ndaw mo muadh ndax bobu goné la ñaaral moy dégg na diiné ñettel bi responsabilité yi dafa am yo xamni bo yëkëté diw yobbu ko fele dina man lañ koy yobbu waye est ce que fiñ ko don soxla dina am ko fa remplacer mi dé c'est ça le problème yent bu jëlon abubakar yobbu ko yaman da ngeen yaakaar abubakar du man limu lu gëna reey li muaz man abubakar man nako waye fi abubakar togon gis nga bu fa juggé bu fa muaz togué du sot umar ibn al-khattab yent bu ko yabalon mu def le muaz don def waye gis nga yonent bi bu jëlé won da na wax abubakar muni nam muni umar muni nam gis nga yeen ñaar da ngeena melni ñaari nopp ci man ak ñaari bëd ñaari nopp xam ngeen ni way wax deug yalla ku ne xam na ni mën ta sori borom ñaari bëd mën ta sori borom nit ki dana jël ben nopp bi diko ablé dédé bëd yi kadalik kon loolu li nga ci déggé moy yonent bi alayhi salatu wassalam santu ndjar yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon daf don set ken ku ci nek place bam yeyo mu dal di ko koy jox bimu yabale muad ibn jabal fofu sax amna ben hadith donte dana ko tuddu nak min babi war ko tuddu ngir dama ci jariñu ci dahiyat fiqhiyya waye suñu serigne cheikh nasrul alban dafa da'if al hadith bi moy yenenbi bimu yabal muad daniko muad waaw yow bo deme yabal loy atté muniko damay atté ci téré yalla bi waaw bo gisul atté bi ci téré yalla noy def muniko damay atté ci sunna yunus sallam waaw bo gisul ci sunna lum ci wax noy def muniko damay farlu def effort gor gorlu ha waye duma eppal yunus bi daldi dor dendam dani santna yalla mi nga xamni mo deppale ndawal yunus bi ci li nga xamni yalla gërem nako akub yunusem hadith bobu imam ahmad genn nako ci musnad abu daud ak tirmizi cheikh nasrul albani ci ay bindam yu bari mom dafa daif al hadith waye même bu fekke hadith dafa daif la shak ne amut lenen lu fi am lu dut nonu fofu nak ku mel al hafid ibn hajar dakoy def manhaj mel ci bulughul maram moy day andi hadith même bu nekke daif na parce que maana ba day wer moy xam ngeen koy atté gisso atté bi ci téré yalla shak ci sunna ngay dem bo gisul ci sunna foy dem lutul da ngay def ijtihad lol do nga fa am ma jami askane ko yent lañ wax ni mo daif waye maana bi la shak lu wer la kon netti ko man na baña ay abi musa al ash'ari neena man la yonent bi yabalon ak muad ñu dem yaman waye bam ñu yoni daf no yabon te yab gogu nak ku ne ci ñun war nako deglu dañ leen yassira wala tu'assira wa tawi'a wala tunaffira muad muni nam abu musa muni nam ngal la way bu ngeen deme mbir mi yombal leen ko bu leen ko jafel mbok yi ak am solo mbir mi dañ ko yombal de man nak damay faral sama classe gi lele dañuy top seen xadar ak seen xadaru ndawé sama classe gi lele dañuy top seen xadaru ndawé ak seen tangoru deret ak seen bëgg yalla ko yonenté ba tax lék lék mbir yi benn ayafal duñ ko ci def mbir mi momu ñu ko dem mbokk yi gis nga sharia lo ci fir 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 borom sharia la gëna fir yef yi lo bëgg 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 mu baax yonenté be la gëna bëgg mu baax waye uslu bi gëna baax ci daawa moy yombal yombal nak djubluma ci mom nit ki yombal yep 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 ba nga xamni sa way luñ wax rek nga bayyi mu jall masla buy djub nañ ko masale joggi jall dedet waye bari wana gis nga fo fek kuy daawa diisal affaire ba mu dis gën foko fek ab daawam du guddu fan mala ko wax man na am ampleur nak ni nak affaire bi ciow ñu ciow ko waye wallahi du guddu fan yi nak bu mbir yu ñaan ban téré lañu dem pour fekk ko fa kenn ku ci nekk xepil sa bëtt ku am xel rek xepil sa bëtt nga xol bép daaw bo xam dafa tambalé ci diisal gën amul oyofal amul noy sax noy bu baax tuti ngay noy affaire bi mën na am kumbay ni waye après day fay bép daaw bo gis borom yombal affaire yi ba mu yomb lo wax rek mu ñu yomb na affaire mën na guddu fan dé bobu mu mën na guddu fan waye ben résultat du ko génné gisa contraire bobu day guddou fan lol nit ñi dañ koy bëgg parce que nit ñi lol lañ bëgg affaire folklore waye ben résultat bu concret du ko génné waye daawa fo fekk borom fu wara deugër mu deugër fu wara oyef mu oyef waye bo sétlo ci ay mbiram li ëpp da cey masla nga xamni tawassut wasat ya gi am mbokk yi dafa am ben sew sew bo xamni semaine bi passé la ko doga sét lu man ci alquran gis ngeen su ngeen démé ci suratul baqara yalla dafa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan
xam ngeen aay jooju mooy sunu borom ne ne gis ngeen de nii laa leen def ngeen nekk xeet wu digg doomu xam ngeen digg doomu mooy nekk ci digg bi semaine bii passé laa doog a lire ci suratul baqara seetlu ne ndekete baatab aaya boobu aaya bi mu nekk moo ne ci digg saaru baqara subhanallahi alazim wallahi bi ma ko gisee dama tiit musuma ko foog musuma ko dégg gis nga suratul baqara boo xoolee ñaata aaya la nga diviser ko par deux aaya ji yàllay digle naan dama bëgg ngeen digg doomu aaya jooju moo digg doomu ci saar bi faf loolu de yàlla defu ko par hasard aaya ji wax na ngeen digg doomu moo nekk ci digg doomu suratul baqara moom pour wan la ñu la maanaam digg doomu dafa baax maanaam nit ki mu lépp loo mu bañ a ëppal waaye bañ a yeesal loola nag lu jafe la kon yombal leen waaye bu leen jafeel maanaam mbir mi boo ko jafeelee rek nit ñi duñ ko bëgg te nit ñi da ngaa war a fexe ñu bëgg mbir mi maanaam l'islam kenn du ci dugg ngir force dañ ciy dugg ngir bëgg ko lan moo tax ñu koy bëgg gis nga nit ki bu fekkee daf ciy dugg te fekk bëgg ko bu la gisatul rek delluwaat ci lam nekkoon moo tax yenn saa salam daf doon bëggloo nit ñi di leen xemem loolu islam waaye mu teg ci ni wa tawia wala tunafira convaincre leen nit ñi naxtaan leen waaye bu leen def luy tax ñuy daw yooyu asalib la yu am solo benn borom xam-xam day nettal mu ne benn waay daa tuub dugg ci réew tugal yi pour wan la nit ñi niñ gaawee rek ha mu tuub rek sa waay gars yi commence awaa na gaaw jong ji na gaaw jong ji mu day génn mu ne day génn ci l'islam affaire boo xam sa waay da ngay dugg rek ñu commencé dagg say cër wallaay wax na dëgg nag wan dañu gars yi dañoo def ndànk nag d' accord dugglu woon ci l'islam daa tuub d' accord dafa war a xarfal bu xarfalu waaye tay tay la tuub ñu ne ko tay 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 da ngay xarfal mu ni affaire boo xam ne da ngay dugg rek ñu commencé dagg say cër kay balaa càgg ma génn gis nga Mohamed Al Arifi moo doon nettali lu mel noonu kon yu mel noonu nit ñi nañ ci bàyyi xel léeg-léeg da nga gis nit ki loo xam ne xëy na war nañ ko mën a def waaye muñal tuuti yàkkamtiwut maanaam nekkul loo xam ne bu ñu ko defut tay 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 yëf yi yàq asa lib yi nag moyen yi nag yaa lay takka woon daawa kat yëpp xam jàpp naa ni bu ñu ko xamoon yëf yi dana romb fii tey Abu Moussa ne yonente bi ñun day suñ dëkk mu ne ko ñun de suñ dëkk dañoo am benn genre lu ñuy naan loo xam ne ci lem lañ koy defaree mi ngi tudd al bitu ah am na leneen loo xam ñu ngi koy defaree ci dugub mi ngi tudd al misru waaye daal ah affaire boo ko naayee day yóbbu sa xel mi de yonente daal mu ne daal la ma la mën a xamal mooy lépp luy màndilum xel xaram la gis nga de kullu ca la waxee woon kullu muskirin xaram Mouad ibn Jabal daal di laaj Abu Moussa ne ko waaw yow nooy naa fi laa nooy jàngee alquran mu ne ma ne dinaa jàng alquran léeg-léeg su may julli léeg-léeg su ma yéegee ci sama kaw warwaay may jàng alquran léeg-léeg su ma toogee léeg-léeg su ma tëddee man daal l'essentiel fu ma fekk rek maa ngi jàng Mouad di ko man de damay nelaw di yeewu di calcul sama heure yi nelaw ak sama heure yi yeewu benn bu ci nekk organisé naa ko ba benn du ëpp morom ma xam nga lu mu ko wax foofu da koo cax da ko bëgg wax maanaam mbir mi dafay organisé wu maanaam même bu fekkee li ngay def ak jaamu yàlla bu organisé wul rek bu yàggee da ngay jaxasoo yow jaamu yàlla gu nekk utal ko heure boo koy def nga xam dafay organisé wu heure sàngam bu jotee nangam lay def heure sàngam bu jotee nangam lay def waaye amul problème sama heure jàng alquran fu ma ko mën a waqafee ci bëccëg gi rek baax na déedéet doo dem kenn ku ne na ko essayé mu xool boo ko defee du dem gis nga boo ne amul problème sama waqaf alquran fu ma ko def ci bëccëg gi rek baax na déedéet doo dem yor moom li ko tàmbalee suba ba 2 heures fu ma ko jullee rek baax na déedéet maam nit ki day organisé wu da nga naan man kat ab jàngalekat laa wala man kat nangam laay liggéey gis naa ne daal journée bi heure tel ba heure tel heure bi yama ci gën a jubu sàmm ci heure boobu say askar non amul problème fa saa su ma ko l' essentiel balaa jant bee fenk na l' essentiel ba déedéet da ngay wut heure boo koy def boo xam ne jàpp nga ni bii moo gën a sax yu mel noonu moom la ko bëgg a jàngal te loolu mooy organisation ci wàllu daawa yonente bi sala allah salam ndeysaan nag génn alxabibu sal allahu aleyhi wa sallam yuwaddiu xabibahu mouad bn jabal yonente bi génn nag di gunge mouad xam naa ne mouad bokk yi am na martaba de ndax yonente yàlla bi ni la dama laa bëgg rek loolu ni mu rëyee ci ngeen gisoon ko dars bi paase waaye mu wëlbati ko yónni ko ba noppi nag génn di ko gunge mouad daal di dugg këram jël ay bagaasam war mbaamam def ëmbam cereem ak ay tàndarmam ak affaire yi muy yóbbaale ci tukki bi yonente bi daal di génn nag moom ba ca ginnaaw kër ga allahu akbar Mouad sentir ci wax yonente bi ku mel ni kuy tàggoo pour faatu Asim ibn Humayd al-Sakuni nena Muadh ibn Jabal nena bima yonent bi yonne Yaman yonent bi da genn andak man nena ma war yonent bi di dox mom dima ommatal mbam mi ma war Allahu akbar qolal Muadh ni tawmu ci kaw mbam mi yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam di dox ak ay tankam diko ommatal mbam mi xolal mashhad bobu image bobu rek boko xole rek ban dayo la lay jox Muadh amon ci yonent sallam Yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam niko ya Muad innaka asa alla talqani ba'da ami hada ey Muad man de amna yakar ci ne ma yow duñu gisante wat de Allahu akbar kaddu gogu dafa melni ben choc bo xam dañ ko feug Muad ci den bi Muad muni nam Muad ma nga yakar ni ma nga yow de tay lañuy mujjé gisé té xam nga sahaba yi ñom amon nañ fiq bu dayna yaronat bi fim doon waxe dañ ko doon deg tay la lay mujjé gis bo moy tuul Muaz ma nga yaakaar ni bo delu ci Madina de fan lañ soolu yaronat bi ngay laaj Allahu akbar lolu kay sayé affaire mom sayé amatu luñuy commenter rek ban question Muaz di laaj Muaz innaka asa alla talqani ba'da ami hada Muaz ma nga yaakaar ni day a part atum ren mi doto ma gisati wala allaka an tamur bi masjidi wa qabri amana bo dikke de da nga lan jakka jangi ni armel ba nga ne saye Muaz xamna ni saye Muaz bi mi dem amon na confiance ci ni day fekkat yentu bi faatu parce que dawul jek jek di waxantu comme ni rek fa baka Muaz jasa'an li firaq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muaz joy fofu joy met ngir xamna ni ki mom saye ci la ko yentu wa Muaz del bay sa joy li ngay def ni ci shaytan la bayiko jeurup joy yalla mom limay def nako ba nopi Muaz daldi tagatok yentu bi denk ko ay denk Muaz depart dem Yaman nek Yaman gis ngeen di jangale wasare tay ji ba fi ma tok di wax ak yeen heure bi may wax ak yeen ba tay meññantam Muaz mo def Yaman de ko xam xam ba fi ma tok di wax ak yeen Yaman buñ do def selection ci adina bi ci rew yi gëna avancer ci xam xam la bok ba tay cheikh yu bare ñom rabi al muqbili ñom kale borom xam xam yu bare yo xamanteni yu siiw la ñu xam yo xamni wax deug yalla jariñ nañ l'islam ñi leen xam deug xam nañ ni ñi ay borom xam xam lañ wa Yaman lañ ba tay ba heure bi may wax ak yeen meññantam Muaz mo rous fofa jëmbat fa ay yeneen ni jëmbat jebil ay borom xam xam lol lepp nak mu na ra nek ci mawazinu hasanatam insha Allah Muaz continue di dawa ndaysan ba yegni ab delu sem jotna neena bi mu delu se rek ci la fek ndek yonent bi fatuna fofa la ko tagab yonent bi fek sallallahu alaihi wasallam bi mu yexse neena dafa melni sama ruugi dang ko takale ak sama jëm ji tafatukuma xolal bobu misal bobu ta'bir dafa melni sama ruugi dañ ko rocc ci sama yaram wi te fek fatoguma biñ ko waxe ni ko yonent bi fatuna sallallahu alaihi wasallam ndax neena ñak na andando bo xamni ñak na soppe bo xamni yaakar ko dina ko amati ci kaw suuf tayit wa haqqan wa khala deug ginaaw lolu abubakar daldi jël khilafa gi jël muas nak taf ko ci bopam ndax it bu len fateni gis nga sahaba yi kuñ ma sa xamni yonent bi ormal nak rek dañ koy ormal man lolou yim na ma lol ci dundu sahaba yi mbok yi kuñu ma sa xamni yonent bi jox nako cieur rek dañ koy jox keur ngay gor ngay jigen ngay mak ngay ndaw gis nga Usama gone gu xonk choy la jo xamni sa way demu gud fen waye payi sahaba yi niñ ko fonké yalla rek mo xam lutax parce que dañu xamone yonent bi dako fonk dako bëgg gis nga Ummu Ayman jigen la won Abubakar daan tok bam yag muni Omar muni Nam muni ko kañ séti ndaw sa yonent bi daan séti muy Ummu Ayman ñu xey ñew diko set ci ndaysan Ummu Ayman joy ba sir xet Abubakar niko loy joy muniko limay joy moy wahyu gi dan bayiko ci asaman di seral sunu xol diko jaara ci yonent bi ñewatu lool la fateliku motax may joy gis nga de Ummu Warqata non la yonent defon ak mom motax Umar ibn al-Khattab fatu Ummu Warqa dañ ko ray soké nako trop parce que ñom ku yonent bi ma sa fonk rek fonk nañ la Abubakar jël Muaz tek ko ci peggam ndax xam gu mu xam dayo bi mu am fasun borom ak ci yalla nabi sallam mu nekkon na ko xam sam haliyat ku tabe won la ha kulabirun lak rafitun ay jikko la muad ibn jabal mbok yi dañ ko wara wax ñun mi diko deg suñu njabot diko deg ñu xamni ñun am nañ ay delu way yo xamni ya xi soxla tuñu leneeni keneen la wax leneeni keneen desu ko soxla lako waral moy yaronte bi alayhi salatu wassalam li nekkon ci dëndum bi mu focce mu wasare ko daf ko def ci ay nit nit yo xamni ku taxaw rek day melni yaronte bi taxaw sallallahu alayhi wasallam kon dar suyu min dafa yar ñu xam ko ñun di ci jarignu way suñu njabot timit xam Muaz ibn Jabal mbok yi dafa tabe won ba la yusalu an shay'in illa a'ta lumu yore bok ko laaje mu jox lako tok ndax neena yaronte bi moy sama serigne sallallahu alayhi wasallam koku mom royna ba jeexal hatta dhahaba juduhu wa sakha'uhu bi kulli mali tabe geek labir gi da dem ba Muaz amatu dara dara amu ndax lumu yore rek ñoñu nak dimension bobu ñu tollon pour nit dund ko jafena xam nga lu ko waral moy pour nit ki man ko dund gis nga fi ne même boko degone ni nga juk bëgg ko dund du simple di nga commander man nga ko man waye ni nga foggé non lay yombé du ñu yombé xam nga lu ko waral moy dafa am formation bu ko wara jitu nga doga man li formation moy nit ki adina da du tekki dara ci xolam al-akhirah ay fess del ci xolam nga xamni mom japp nañ lu ñak lu dul al-akhirah lool bu dara yeg yeg bobu nak ku fa egg nak su boba di nga meuna jefe li nga xamni mom la Muaz don jefe ak ñeneen Muaz ibn Jabal bi mu delu se joge Yaman xolam ñene sen ciori war Muaz ibn Jabal bi mu joge Yaman delu si dafa andale ci ay alal yu bari ak ay jam wax deug yalla lu wara meuna nek la nak fan la wala jere jojo alal fu mo ra jere jojo alal l'islam da ko don liggeelo te ku l'islam di liggeelo xana nak ngay xey ci l'islam ak gont war nañ la wutalu salaire waye lol doy pour nga am alal de nit ñi yalla def ñu baxo bëgg xam xam ak borom xam xam yeen ko don defal xare bu masana am mang mi ñew amna ca wal amna ay boromi alal yo xamni xamnañ ni ki mo len doon jangal seen diina ñu diko dimbali yi ay facteur la yo xamni ben bu ci nek bu dajalo mu am dara Muaz ca la jare am ca astut bim amé astut mu daldi delu si nak bim delu si Omar ibn al-Khattab xam nga ko mum ni melal ma sha Allah la quwwata illa billah ben bis Abu Bakar dafa ñew sa way séral affaire yi ba mu sedd guuy Omar ibn al-Khattab ñew tangal affaire yi sa way ba mel ndox muy baxa ka weñax Abu Bakar ni ko li de moy sama gis gis bobu Abu Bakar moy amir mu ni ko li de moy sama gis gis même bu mala convaincre Omar ibn al-Khattab ni ko convaincre ma de bu don man duma def ni Abu Bakar juk dal di feug dënd bi ni ma ngi sante yalla mi jël tangor Omar séralé ko ki mbax ak Abu Bakar may sante yalla mi jël mbax ak Abu Bakar bala muy upp mu najé ko tangor ko Omar lu am solo gog bokki gis nga lek lek da nga gis ko xamni da fa labir labir ba labir gi upp gis nga koku bu amul kuko jégué bu koy kokoy dimbalé da yaqku lek nga gis ko xam da fa tang bay sans bu amul kuko jégué motax Abu Bakar niko sa tangori ma ngi sante yalla miko serale sak sedd sama sedday gi ma ngi sante yalla mi ko karkarale tangoro Omar est ce xam nga ne amna yu bare 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 yo xamanteni ci jamono Abu Bakar nit ñi dawuñ ko ñeme def du won pour Abu Bakar de Omar bi ci pegga ma taxaw Omar bi ci pegga ma taxaw ben bis ben way la adri ma ngi fatte turwi ci gaay magi la bokkon sax dafa am ben souf so xamni Uyayna ibn Hisn fa qamni saway jambari fakt de la won jo xamni ci yefer yi ha bari dole biko julit ni jappe bam tuug dug ci l'islam Uyayna ibn Hisn da ñew ci yunus sallam niko ah ñun de sum dekk am nañ fa all bu yaatu bo xamni dama bëggon nga dagal nuko ñukoy bay ñu fete wo ko ngir ñu man ci Abu Bakar ni waw d'accord lolou mom xel mu rafet la xam nga lolou yenn mana ndax ñu am deugal luñu deugal la ci l'islam Abu Bakar diko waw waye nak Abu Bakar da di bind ben lettre dal ni ko lettre bi kat pour mu barabal faw Omar da ci signé Omar ibn al-Khattab ñu dal di koy andi lettre bi mu dal di koy lire dal di koy xuti sami ni signé wu waya yent ibn hisn ni ko ah yow kon nga yam amirul mu'minin lettre am ngay xoti mu ni ko nan dem ñu dem ba ci Abu Bakar Siddiq Omar niko waw Uyaynah ibn Hisn ya ko jox all bi yeb muniko waw ma ko jox kay muniko Abubakar yow li ngay joxe ya ko mom wala julit ñi ñoko mom Abubakar ne wax deug yalla julit ñe ko mom muniko lu julit ñi bok balang ko joxe day fekk dañ ci diso ba and ci ñun ñep Abubakar da ni Omar day wax nga deug Uyaynah kon meunatula nek ci la ko waxe won wax ji ma wax ma ngi sante yalla mi jël saw tangor serale ko sa sedday djel sap sedday karkarale ko bala nit ñi di ma yeb sa tangor lu am solo gog mbok yi Muaz ibn Jabal mu daldi andale alal Omar ibn al-Khattab niko hey fo jele li mu ne ko li ma dal commerce li liñ ma dal fay le julit ñi ñomako may fe la nangam nangam Omar niko hey alal ji la bëgg nga dajale ko lepp nga dem jox ko Abubakar la wax buñu fonto Omar mom ndaysan wallahi rahimahullah radiyallahu anhu warda mom dal kentan sunu borom la go xamni sa bo jangataté dundam rek da nga yegg ni manké nañ ñun wal islam yu bare ngi xew yo xamni ndaysan bu Omar dékké won ñu ne ko Omar nangam xew na ci sa gannaaw Omar da na déré nit ñi kay ñëmé wul lolu xana manam dafa melni misal bama ko don jox bañ tollé ci dundam donte yag na moy dafa faatu rek kanar bi don tejj fitna ni tasarqa kanar bi don tejj fitna ba yeksi wul ci l'islam kéro bi Omar faatu la kanar bi tok ya Muaz di ko amful la ne ko Omar li nga bëgg la du def dama ka dello li sama alal la lew na ma man gënoma xam alal ju dagana alal ju dagana dello wu momit amna ful la torop ah Omar ibn al-Khattab xamni ki ko amful la Omar bayiko Muaz dal di ñibi ci kërëm teud ba guddii bimu teudé ba guddii mu gënt ñukay xëccio diko tabal ci sawara neena bimu genté ñukoy xëccio diko tabal ci sawara Omar daw diko karkaral diko xëcc pour mu baña tab ci sawara si la hawla wala quwwata illa billah muy da gënt ñukoy jagat jagaté diko tabal sawara Omar ibn al-Khattab diko xëcc pour bu mu tab ci sawara si muni bërek yew dajalé alal ja ba mat sekk 15 manké wu ca dem ba ci Omar ibn al-Khattab niko jazakumullahu khairan Omar man xamone na ne dag ma do dimbalé may dof doflu lak ma digalon lepp dama koy jox Abubakar muné ko lu xew mu dal di koy netali gënt ki subhan rabbina al-a'la muné mbokk yi alal joju lew nako waye mahmud al-masri dafa waxat wax ju melni lima waxon may doga tambali moy dafa waxat wax ju reey jo xamni xamna man ko tebe ci téré balé di rijalun hawla rasul wax jo xamna wax ni da re ci borom kon momit muni wama kana umar متجنيا على معاذ بتهمة أو ظن وإنما هو عصر المثل كان يزخر بقوم يتسابقون إلى ذر الكمال الميسور فمنهم الطائر المحلق ومنهم المهرول ومنهم المقتصد ولكنهم جميعا في قافلة الخير سائرون الله أكبر برام تيري بوبدي رجال حول رسول يخم ويوخ غوري ينغا خمنتيني نيو دارون يورنت بي نيمل mo netti wax ji muni Omar ibn al-Khattab day tumalul Muaz muk ci deug beug ko wanni ko alal ji dang ka wute fu lewut muni dedet muni Muaz timit Omar nyaawul njort ci mom ba tax mu nan ko delal alal ji Abubakar dedet muy dañoo tollon ci jamono exemplaire ndax dañoo warona defar ben societe bo xamni ñom lumière lañuy doon budul fay ba faaw kon ñooñu ñu doon defar nak ñom ay exemplaire lañ wara doon lu garawul ci nit ñi dafa wara garaw ci ñom Allahu akbar ndax liko waral muy garaw ci ñom moy ñom dañ doon jëkënte pour yegg fa gëna kawé motax lélé nga seen ci ku ne ci kaw asaman sa di lapax lapax di naaw comme pitch lélé nga seen ci kuy daw xel comme aw ponkal lélé nga seen ko xamé ndank ndank lay dox muné walakinnahum jami'an ñom ñep nak fi khafilatil khair sa'irun ñom ñep ci caravane yiw lañ jaar di dem ñep baax Allahu akbar lool mo lay wone manam ñom mbokk yi seen dund lu mat di jangat la parce que lele nga gis ci ay yef yefan yo xamni ñun dañ ci defaru amanatuhu radiyallahu an muaz nakala wore won te wor mbokk yi ndaysan sukurat na ba faatu jamono biñu tollu liñu tuddé wor sukurat na ba faatu khutbay juba joju ñu defon fi ci raddul umma ila safat al amana delo xet wi deug deug xet war nañu delu wat ci melokanu woor waxon na ci ni muaz neena sun jamono muni man amu julit amu di yefere ñepp lay wol muni budé julit bi damay gëm ni l'islam jiko yar moy tax mu woor budé yefere bi islam moy atté sañ ta jadd yon bu jadd yon islam akoy yar muni motax yefere bi faaw mu woor ngir ragal yaram l'islam muni dem nañ bam yag yeralante bi joge fi muni nit ñi commencé nañ ay benn benn ñoy woor motax légui damay commencé di tan kan lay wolo kuma dul wolo waye jamono ngi ñew jo xamni nit da nan ay woor bo démé dëkk sangam ci misal nga ni bo démon ba Kaolack tok Dakar gay tok de nga nan bo démé ba Kaolack ci koñ sangam amna benn pa bo xamni mom ko ko woor la lu la wax du dañ xam ngeen ni mbiri mbokk yi bu tollo fofu bonna mbiri bu tollo fi bonna gis nga de la wajjo dañ wax nan ken wëratut ken wëratut tay xana tuti ken wëratut ken wëratul tay xana tuti ñu tuti ño wër ñu tuti ño woor bo démé bay sélection bi ngay def dëkk sangam ngay joxañ fu sori amna ku fa woor nga xamni buñ doon denk dañ nan nañ denk koku bokku na ci ñu ko tek suñu bëgg bëgg dafa bari dañu songu adina ragal yalla gi dess na ila akhirih waye sahaba yi mbokk yi seen koolu te seen woray foko tak romb na ko nit nga dan denk nit nga dan denk 2500 deglu len misal bi may joxe bu baax ca jamono jojo nit nga dan denk 2500 wetch mu soxla 2500 kayit beug wetch te du ñeme wetché ku ci sa wetch duñ ko denk wallahi alazim dengé lima wax dé waxuma ay mo jël ko mu tiriandé ko waxuma lol dé dama né waji dafa yoré 2500 kayit té fekk ñing ko denk 2500 wéccé du ñëmé jël kayit bi diko wéccé ko xaaliss ndax dana ni lañ mako denké won ma bala ci wéccé ko day ñëw ah sa wéccé lo né soxla nako est ce que mëna ci wéccé ko lolu moy la lolu ñun kan mo koy def ci ñun mbir mi yéggul fofu ci ñun waxuma la nak yéccé ré ci té sum waxuma ko ku ñëmé wu la wéccé ko sa xaaliss ngir japp ni ni nga ko denké won non la ko wara déllo waat subhanallah wallahi da ngay tiit sax ci sa mop après parce que da ngay wax ñun fuñu jëm fan lañ jëm bu fekke ñi ñom ñi ñuy roy di ndam ci ñom fi lañ tollo Muaz ibn Jabal Sa'id ibn Musayyib neena Umar dafa yabaron Muaz ci bani Kilab niko demal nga seddelé mangama demal nga seddelé mangama neena gis nga bim ko seddelé ba nopi ngalab bu fas bi dess sax dako ngabu ëndalé ngalab nga xamni ngalab danaka sa way koko ñaan lu may rako ndax sax dako ngabu ëndalé ndax woor go xamni woor nako ak yenen ci gattal amma Muaz nimu yarawon nimu amé teggin ndaysan té lu jafé tay ngi ni tay muy teggin di gisé wolof nim koy lébé sunu mbokk mi nim koy misalé fi jazawallahu khairan teggin aw teggin manam fi ni la warona def ma défé né ni la warona waxé ma waxé né ni la warona melokan ma melokanu nalé ma téggi lolou moy teggin aw teggin yar tay mbokk yi julli ñi manké nañ ko dé du ci wax du ci jëf du ci jëm du ci melokan te yar ci l'islam la ma sa fekk bax bal no ñoy ñoy ray yalla dañu kulu rabbaniyin nek len ay nit yalla yu yaru bima kuntum tuallimuna alkitab ñu bax ñu ragal yalla ndax sababu alquran di ngeen di jang na alquran da yare Muaz ibn Jabal neena kérok bama toubé dugg ci l'islam xamni islam da ormal penku kërëk la gëjë tufli penk neena bima toubé ba dégg yonent bi di wax orma jo xamni penku amna ko qibla moy fi qibla fiñu wara fété xam ngeen bu ma tourné fi ma won gannaaw moy qibla neena fu muy mëna dox ci adna bu né xaq nara tifli su xolé ni fim ko nara sanni fat jim ko nara def ci qibla bi la neena day wëlbati lutax dafa ormal fi yalla ormal lolo yalla wax ni wa may yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub ku magal li yalla magal day wone yow ku ragal yalla ga wa may yu'azzim hurumat Allah fa huwa khairun la li yalla ormal ku ko ormal yegal ni yow def nga lu bax ci yow lo xamni resultat bax la lay jural motax muni man ñimeewu mo meuna tofli ci sama ko lool la Ousmane doon wax neena bima yegge ne yonent bi day téré loxob nday jor laal awra kera bima yekkate sama loxo bi nuyu ko yonent bi neena loxo bi ma nuyo yonent bi rusna ko laalé sama awra muy loxob nday jor wa hakadha kanu ni lañ melal motaxit ulaiikal akhyar ñu bax ñango hirsuhu ala al ikthari min dhikrillah muaz nan la xire won ci di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala manam zikr muaz ibn jabal neena amul ben jeufuk doomu adama bo xamni mom la gëna yaakaré ëlëk mu mucc ko ci mbugalum yalla mu raw zikr zikr nak buñ ko waxé du jaagne astaghfirullah subhanahu wa ta'ala dedet zikr julli sax ci zikr lay bok ndax zikr moy loy def lo xam dang ci fatlikou yalla ñu niko waw ba ci jihad fi sabilillah muni waw xana nga dem ñu dag sa bob bi moas fo tek lolu muni wala dhikrullah akbar allah zikr fof tek wala comme niko ñu zikr ni de zikr julli sax zikr la aqimis salata taqawal julli li zikri ngir man na fatlikou kon zikr julli zikr la kon moas ku bari wona lu muy zikr gis ngeen abu hurayra tamit te waxon na ko ci dundam mom da naka mom kemtanu yalla won ci mana zikr te xam ngeen zikr gis ngeen gëneeli ci ñew nubdatun min wara'ihi wa ibadatihi radiyallahu anhu nan la fego won ak num doon jaamo sun borom yahya ibn sa'id neena muaz naka la mando won mando ak am solo mando moy i'ta'u kulli dhi haqqin haqqa kenn ku ci nek ak bim yayo ñu jox ko muaz ibn jabal yahya ibn sa'id neena dafa amon ñaari soxna neena su musana aye ci diw neena buñ ko maye ndoxum naan ci nek diw du nango naan allahu akbar li nak bima ci yexse dama ne mbam mbadu sun tay jangale fiq fi non biñ daan jang ci daara ja may fatlikou buñ daan jang téré melni ay risala ak yu démé non bay wax ci buntu sey dañ ñu daan wax né bo ayé ci diw nek diw bul fa dugg sax bo fa sumé sa mbugu sax da ngay forta sun nañ la ko wékkil ñun loolu lañu japp donte na démé wut non mbir mi démé wut non wayé li muad da koy def ci watandiku moy tandiku sa nek soxna diw bo fa ayé wut ñimé wo fa bo fa duggé da nga def bakkar dugg rek a dér loolu mbir mi agul fofu nak wasati yegi man nakko amul motax dama bima gisee wax ji dama ne ah ñi ba du wax yu melni lañu gis rek da def fay sukkandiku teur ci ay até muaz ibn jabal daf ko def ngir moytandiku fofu nak dafa am ben fiqh bu sew bo xamni bëgg na ko jangal sama bok ak sama bokki ndonga yi moy dafa am yo xamni ab borom xam xam man nako def fek manhaju hayat la manhaju hayat moy lo xamni yow la concerné yow li mo la dal sa xel lolou nañ ci baye xel manam nekul nit ki day tok di jangale ah li moy li bax kuko defut li nga def da bon dere mbir mi agul fofu ndax yonent bi du lolou la wax waye nit ki sañ na gis ni man de li la japp ni mo gëna dal sama xel te mum la gëna woluma defé non lolou nak ab borom xam xam sañ na ci motax imam ahmad ibn hanbal dom gi nan ko wa baye yow fekk dañuy nuntrati men masala day ñew comme lu melni bour dal di maye xam ngeen bour yoy bour l'islam lañ bu la maye kado sañ nga jël dom jini ko wa baye yow biñ la laje fi ci halqa bi ngay jangale ni la bu la bour maye du yow ya waxon aramul dagan na budé bourum julit muné wa waw yow lutax buñ la joxé do jël muné lolu sama mbiri bop la lolu gëna dal sama xel gis nga dé manam nit ki kon lolu nit ki sañ nako sét lo xamni japp na ni li kat bu ko défé ci lay gëna amuk dal xel muad ibn jabal su musana ayé ci diw muni buñ ko xellale satala yahya ibn sa'id moy netti neena buñ ko xellale satala ci nek diw neena satala gogu bu ñewé du ci nango japp lu waral lolu xeyna lolu ak fegu la ci jublu won ak ñongel sa diine nga xamanteni lenn ci leunt do ci tabbi kem taanu yalla gi nga xamni danaka xaw tuuti kon ken mësut gis lu ni mel moy muad ñaari soxnam yoyu dañu faatondo ci benn bis ben taun ben peste mo amone xamene peste bu met ci la muaz fatu domam fatu ci ay soxnam fatu ci yalla def kemtan ñaari soxna yi fatu ci ben bis ci même heure ñu war leena sul ñom ñaar ñep muaz dal ni suma jele ki ñeek ko sul day melni kon mandu ma ci ñom mu ni andil leen ma ñaari bant ñu andil ko ñaari bant mu bantale mu nit bant bi soxna ci diw ya ko mom bant bi soxna ci biñ bantale xana mu ñu sulal do ñom ñaar ñe faaw ñu sul ki do ko sul ka ca dess bim bantale ka bantam jëk geen mu ni kon koko yeey ñu ñeek ko sul bala ñu naama mandu wo Allahu akbar lolu mom danaka ma sami'na bi hada fi aba'ina al-awwalina illa fi mu'ad danaka bo yere si do gis lu ni mel lu ci mu'ad kesse radiyallahu anhu wa arda lolu nak ak jajjela ñeen ñi nga xamni yalla wërsegal na len ñu yor lu upp ben ci soxna mbokk yi takum soxna neex na lol jabar yu bari gaay bëgg nañ ko lol waye danse bi reyna lolit de gaay mom buñu xasse am ben ñaar ñet ñeen lo rek lañuy waxtane ah ken du lako téré de baxna de waye mbokk yi digënte ñaar ba ñet ak ñeen ku mënta assumer say responsabilité bu ci du lu leer lay wax de ku mënta assumer say responsabilité bu ci du yonnte bi alayhi salatu wassalam ne nit dina ñew yowmal qiyamah pant di dox di pant mag ma nga ni seul ci kaw ba ca dess ma nga ni dekk ca suuf di diree ko lu ko waral ndax dafa yoron lu upp ben soxna te manduul ci seen digënté goor ñu bayyi ci xel baaxa baaxa baax mandu gi ak am solo motax mag ñi daanañ def lo xamni ma gis ko xawma lu ci seen dalil nak batay waye rafet lu nako lol batay moy lan moy nit ki bu ko yalla wërsegalé lu upp ben soxna mu fexé am neegu bopam sun pay ñu ñu yaro ci kaw gek ndonga daara yi lolou lañu gis pay diko faral di def lu am solo go lolou nak xeyna la ci ne ci ay fawaid nak japp na ni bu ma ci nare du gudey tourner sun dar sa bi waye dal lima la mëna xamal moy mbir ma nafa nga ca beru gogu ngay jël sa neegu bop baye ak soxna yi seeni neeg ñu xamé la ben barab mbir nga ca bo setlo mag ñi ñi don dund diina ñu bari non dañ ko dañ ko ron def ay yefa nga ca nak yef yo xamni bes ci duggal man nañ ci wax ay fawaid yu bari yo xamni yenn yi bu ko nit dege sax da ngay yemu ci yalla subhanahu hikma yu bari bari ci nek kon abi thawr ibn yazid neena muaz ibn jabal bu musa na juk ndaysan di julli guddii day wax yalla ba di de nelaw na bi di wi sonañ yow yaay hayyu yaay qayyum yow yalla xam nga ni xel wi may dox jëm aljana xam nga ni yeexna lol fi ne ma ngi ni daw jëm aljana way xam nga ni xel wi yeexna xel wi may daw jëp di daw pour baña tabbi sawara gis nga ma fi ne ma ngi tenkam tenkam melni limay daw dama ko ragalul te fek ragal nako yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nak ma defal njub lo xamni ci lay sax dak ba xey dajek yow Allahu akbar lolou mir la mu reuy mo xamanteni muad ibn jabal don nako def su musa na jog
fayna muadze
kon muad ibn jabal mi ngi nonu tombi ci top moy wasayahu alghaliya moy ndenkaana yu rich yi nga xamni muad don nako def te lolou xam ngeen mbokk yi mo nekkon da'bu salafu salih moy ñom ni nu ragale won yalla daf doon feñ ci jeexintal yi nga xamni seeni wax daf ko doon def abi qilaba ak ñeneen ñu dul mom netale nañ neena ben way dafa rombu dajje ak sahaba yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muni waaw yeen mbolam yeenay ñan ñu ne ko ñun de ci sahaba yoonte bi lañ bok waji ni allahu akbar ah kon de yeen xana ngeen defal ma ay ndenkaane bala ma dem neena kuko defal ndenkan rek jox sa morom te salaf dañ ko don def nit ñi nit ki sa bu dajje ko ko xam xam wala kuko gëna ragal yalla muy ndaw muy goor muy jigen day sak ci mu fatali ko mbokk tek ma fatali way lolou da xewi waye mbokk yi ma te xewil de lu am solo ngok gaay yi commencé diko fatali ba mu yeks ci muaz muaz mu ni ko gaay yi de fatali dañ la te liñ la wax doyna seuk waye nak ma doli la ci ni xamal ni cër bi nga am ci adina nga yootu ko di nga ca jot nga bañ ca yootu di nga ci jot te cër ba nga ja am ci alakhirah mom yootu koy tax nga jot ca Allahu akbar lu am solo ngok mbok yi cër bi nga wara am ci adina mom nga yotu ko di nga ci jot nga bañ ko yotu di nga ci jot cër ba nga wara am ci alakhir nak yotoy tax nga jot ca te cër bi nga wara am ci adina boko ñaké dula tax alku te cër ba nga wara am ci alakhir boko ñaké hal kon nak su boba neena ma ngi lay denk fexel sa cër bi nga am ci adina jot ca bum la yakal cër ba nga wara am ci alakhir fo meuna dem nak yobale yobante bobu Abdullah ibn Salama neena ben way dafa wax Muaz niko xamal ma jangal ma loma jangal rek tay baxna muniko ndax suma la waxe di nga deg muniko beug deg tax ma ñew ci yow muniko del wor tay dop tay nelaw tay julli guddii tay nak na ngay faggu alal te bul ko nango faggu ci lu aram fexel ba bul faat ludul da nga jebalul yalla xawma lan waye togn mom bul nangu mukk togn nit bam lay ñaanal yalla ndax man na yaq li nga jottu def lepp xam ngeen togn lu graw la la tazlimanna la waja waxon idha ma kunta muqtadiran fazzulm yarji'u uqbahu ila an-nadami bul togn budé am nga katanu togn ndax togn yag yag reccio ci muccu da ngay togn ba pare te di nelaw di xarang fek ki nga togn ma ngay julli di la ñaanal yalla te ñaan nga day daw ndaysan nit day xey rek ndaysan fouti hal ku yaq sanku sa way melni xaj bu ram fek ñaanak ku ñu toñ ko japp xam ngeen le da ngay gis nit dal nit motax gis nga nit ki toujours masala muné mu tok jangat ko ba xam li lan la aka am solo nit man na febar ñu jagat yobbu fi jagat yobbu fe wala ay affaire am yaq ñu nan dañ ko liggey dañ ko li ha dafa am ko añane fam doon liggey bo deme dañ ko fa daq fek dara ci ñi wax amul xam nga lu am da am kumu togn ñaan nga dal ci kawam da am kumu togn ñaan nga dal ci kawam dana netti won nañ fi wajjo ja toñon ben ki mol jël aw jënam ba gis ngeen febar bam ci jëlé ba yaram bi ki ñuy ba ben borom xam xam la mossa dem muniko yow mi vérifier nga xol su da nga am ko togn ñaan kuñ togn mo la japp loolu nak borom xam xama ko mëna xam bam ko topé ba ci biir ci la xélam dem ci borom jëndwa bamay dem fekk na c'est trop tard danaka parce que loxo bi dag nañ ko bu yexi ci mbag mi muniko bo yexi won avant boba sa loxo bi kenn duko dag parce que sa buñ ko daggé rek médecin bi une semaine lay tok muniko affaire ba nga yéggat ñu daggat fenen affaire ba nga yéggat ñu daggat fi ba yexi ci mbag mi mu dogo trouver loolu gis nga kon togn lu graw la mbok yi amma ñom niñ doon dimbalante seen biir alal ji niñ ko doon joxante ndaysan da ngay gis ko xamni ne mom da naka lum am rek yeen nakoy mbok julitam malikud dar neena umar ibn al-khattab dafa jëlon 400 dinar ñenti téméri dinar jox ko ben surgam niko demal joxal mak abu ubayda amir ibn al-jarrah waye boko joxe pare togal ci buntu keur gi nga xaar nga xol ba xam nan lay def xale bi dal dem jox ko abu ubayda tok ci buntu keur gi neena moni tout rek ma deg abu ubayda ni eh sama bëkk neeg bi surga bi kay neena mu dal di wax ah amir mu'min yalna yalla jox ko way comme ni ma joxe mu wo ben surga niko mbuss gi demal joxal mako diw mbuss gi joxal mako diw mbuss gi ba xaliss bañ ko jox mu jeex ci sasa xale bu goor bi dal di ñew ni Omar ah man de gis na keman gis nga li nga joxon Abu Ubayd sama kanam la ko seddelé ba mu jeex ma ngi taxaw ci buntu kër gi diko gis mu ne ko baxna mu yëkëti wat benen mbuss ni ko demal joxal mako Muad ibn Jabal mu ne ko bokk joxé na nga taxaw ci buntu kër gi deglu lu xew mu ne mu yëkëti mbuss gi jox ko Muad Muad séparé ko ay mbuss mbuss dal ni ya jariya moy xale bu jigen surgam bu jigen bi niko kay mu ñew mu niko idhabi ila bayti fulan demal joxal ma li bay diw demal joxal ma yay diw demal joxal ma li mam diw neena bi lolu amé mu joxe ba mu jeex ndaysan soxna Muaz ni teul Muaz xana yow nga yeureum ñu jox ñu suñu wal yow xam nga ni ñun amuñ lu ñu lek neena nonu ndaysan Muaz dal di xol ndeke ñaari dinar mo fa dess ñaari dinar melni dañ la ci misal ñu ni ñaari deureum mo fa dess Muaz jox ko niko li moy sa wal yow Umar ibn al-Khattab bi waji ndaw dikke netti ko dani innakum ikhwatun ba'dhum min ba'd ñoñu dal ay mbokk lañ yo xamne ko ca jël rek moy ka ca dess ndax ñoo nurool ñu def te yegowuñu Allahu akbar amma Muad ibn Jabal ak jihadam fi sabilillah loolu borom xam xabi siray wax nañ ci ay wax yu bari yo xamne japp na ni buma ko topone man na jël lu bari ci suñu waxtu waye ben misal rek la ci jël moy Muad ibn Jabal yalla dafa def ci xare yim jota dem
fo ci nek rek dañ doon doon jeexat jihad jeexat ngir for jihad fi sabilillah jeexat liñu tuddé shahada fi sabilillah kéro xexab ajna din bi sahaba yi démé mom mo nekkon côté gauche bi mom Muaz ibn Jabal da xam ngeen ki dañ na demal côté gauche ki ñu ne ko demal côté droite ki ñu ne ko demal ci kanam ki néna Muaz mo nekkon ci côté gauche bi néna Muaz ibn Jabal bim fa nekké nenañ mi ngi def ay effort di war julit ñi tay xex te nan len in huzamtumuhum al yawma kanat hadhihi al bilad dar islam ila al abad ma ridwanillahi wa thawab al azim min allah bu ngeen gor gor lo ba gañe ñi yeg leen dekk bi dekk bi l'islam lay don ba faw tay di yeen di ngeen am ngeureumal yalla ba faw so demé ci fahlu baysan bañ fa demé mi ngi nekké won ci côté ndey jor bi momit Muaz ibn Jabal mom Muaz ngir jangal nit ñi nekkate ni xam xam kat tekkewul ni tok di jangale rek waye bu ñe jihad nga ni a gaay yeen am doole dem leen mu ni deeret bu jangale jotté da doon jangale bu liggey fi sabilillah jotté mu dal di cey taxaw Thabit ibn Sahl ibn Sa'd deena Muaz kérok da melni mom moñu gënonu bëgg dé manam mo gëna bëgg dé neena bokk na ci lam doon wax e yeen nit ñi xam leen ni yalla yalla yërem leen li leen yalla dik deugulate moy ndimbal té dina len dimbalé ci sen iman ji dimbalé len yalla yalla dimbalé len deugëral sen tank té ngeen xamni yalla dina len dimbali ci kaw non yi nga xamni ñoy ay yéfer té ñom ñun ñoleen di gagner nonu misar yu bare bare amna ben xaré ndaysan dafa def jëf ju kémané moy da wara fasam bam yag mu ni ciop wacc fas wi ñu laj ko lu xew mu ni ñi dox ak tank gënuñu ma bëgg dé domam bu goor mo ñew mune ko bu fekke da nga gëna jekku tank jëlal nga dem shahada man jekku na fas kon jox ma fas yu ma war ko ndaysan domam ju goor daldi war fas wi muy Abdurrahman ibn Jabal daldi war fas wi bayji muni man duma war fas wi parce que ñi dox ak sen tank gënuñu ma bëgg dé amma ak fatom mom Muad ibn Jabal radiyallahu anhu jugé na Yaman dem côté Sham di égalé li nga xamanteni mom moy mission bi ci daawa bam démé fekk fa Sham ku ñu tuddé Abu Ubaydah Amir ibn al-Jarrah té xam ngeen Sham dëkk bi l'islam la massa doon Abu Ubaydah ci peste bi fa amone ci la faato xam ngeen amna benn peste bu amone Sham peste bo xam la ca faatu ci ay julit ci ab lib buñ la ko waxale da nga nan dedet lolou mën ta nek ci ay sahaba la wax ay sahaba ki tabi'un ak doomi sahaba nak affaire do xam lu mu doon al hafiz ibn kathir sodelo ci bidaya wa nihaya lim yim lay andil ci sahaba ya lim yim lay andi ci doomi sahaba ya lim yim lay andi ci doomi tabi'un da nga nan li mën ta nek danaka dañ dan xey lu mat ay juromi temeri nit ci sahaba ak di dé par jour ndax peste bu metti ci la Omar ibn al-Khattab yonne won ben lettre Abu Ubaydah niko ñibisil Abu Ubaydah da li lire lettre bi retan ñu laj ko loyre mune xamna Omar da bañ ma de ci peste bi donc motax mu nan ma ñibisil waye soxlo wu ma waye man duma dem de sama dem jotagul Omar ibn al-Khattab biñ ne ko Abu Ubaydah Fatuma dafa joy mune defna pexé mu man ngir genné ko fofu waye munuma ko genné te xam ngeen ni pest ci febar yi nga xamanteni yu metti la nga xamna am nit ki man na ci amé li nga tuddé shahada Abu Ubaydah Amir ibn al-Jarrah fatu Omar dani Muaz na jël palasam bi lolu amé ndaysan Muaz dal nit ñi commencé di yuxu Muaz nan ko Muaz gawal nga ñaan yow ku ragal yalla nga yow ku mel nangam nga ngir yalla teggi bala ji muni deret li du bala de ñaan ak seen yonent la ak borom xam xam yaangi fatu té ni len jitu tayit nak insha Allah ku ci faatu budé ko gëm yalla nga shahada lay doon yeen nit ñi ma ngi len di xamal ñett yefa ngi ni yo xamni ku mëna fexé ba dula fi fekk ci adina mu la fi fekk ba ci ñëk moy mu ñu len jamono ngi ñew jo xamni neen moy ëpp doole manam ay tiaxaan moy bare 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 ba dominer mu ni jamono joju fexé len bu mu len fi fekk xey Muaz bu gisoon sunu jamono ji lu muy wax mune jamono ngi ñew jo xamni ha nit ki day tok bam yag mune man sa way man limay man mom xawma sax ci lan la nek tay damay ne ci li suba ma ne ci manam nit ki day jaxaso ba neena la a'ishu ya'ishu ala basira mom du tek xam ci lum tek tankam tay day ne ci li suba mu yor position be ginaasu mu yor ben position mbir mu jaxaso lay dund neena wala yamutu ala basira te buy deedu de ci manhaj bu leer ndax jaxassok adina bim amna benen riwaya dani bi ak sedani rahmatu rabbikum yermane sen borom la ak ñaan ak sen ab yonent ak faatu nit ñu bax ni mu talal ay loxam ni yow yalla allahu akbar muad mu ni yow yalla su fekke febaru peste bi xewal la goy wacce ci sa jam yu bax yi mak sa wa keur nañ ci eppele ñaari soxnam faatu ci benn bis dom ju goor faatu ak njabotam faatu mu tege ca mo ñaan ñaan gi waye lim wax lu bax la su de yow yalla li peste bi xewal da nga ko cey def goy sedele say jam faj'al li mu'adin awfar al hazz fihi faja faati ala mu'ad an nasib al awfar wa kar mu'az mum na nga len ci jox cer bu mat seuk neysan bi lolou amé neena bis bim ko wax ngon nga amul rek ludul dom ji ñi wax abdurrahman dal di faatu neena bi abdurrahman di faatu mu'az dal di koy tim muy sukurat mune ko ah waw abdurrahman lu xew abdurrahman niko al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin neena bim waxe lol muaz niko wa ana satajiduni insha Allah min as-sabirin muniko al haqq deug min rabbika mi ngi bayiko ci sa borom kon bul ci am ben sik sak nak mang koy wax sa ñaan ak sank gi ci becc muniko kon de man satajiduni insha Allah min as-sabirin ma fek ma nek muñ kat dom ji dal di faatu ci bis bi ci suba sa mu dal di koy sul kon muaz ibn jabal radiyallahu anhu jambar la won jo xamni manam tariikh du ko fatte ba mukk tayit ñi bind histoire dañ koy joxagne ba faaw mom Muad ibn Jabal so deme ci az-zuhd bu Ahmad ibn Hanbal Muaz nenañ bim tollo ci sukuran mom ci pes bobu day sandara na xoxu kemtane Muaz day xam ba njabot gi di yuxu tit Muaz qimlikuni Allahumma khdaq khanaqaka fawa izzatika innaka la ta'lamu anni uhibbuk yow yalla xojal bamou neex la xojal xam nga sukurat ci manam ak xoj la sukurat dafa metti manam munan yow yalla li nga may tek xojal xojal bamou neex la te nga xamni loma xoj xoj ci sukurat ci du tetey la gëna bëgg la hawla wala quwwata illa billah ni allahumma ikhnaq khanaqat yow yalla xojal xojal bamou neex la manam noko defé rek lumu metti metti ci man non la baxé tay la la gëna sédel ni yow yalla tay la la gëna bëgg sodel ci zoud balek musnad ahmad ne le moaz tolo ci sokra do a'udhu billahi min laylatin sabahuha ila an-nar yalla yalla nak ma mussel ci guddi go xamni borom yewo sawara lay xeyend ji yal nak ma mussel ci beccak bo xamni bu ko borom yendo lu neex 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 sawar lay fanani muni marhaban bil maut marhaban zairan mughayyib habibun jaa ala faqa allahumma inni qad kuntu akhafuka fa ana al yawma arjuk muni mangi lay tertu dila gatando yow faatu yow de mangi lay gatando yow gan gi nga xamni da nga ñew fek waji ndaysan ku ñak la waye nak yaakarna yalla te amna yalla mune yow yalla xam nga ni bis yi jitu sama bisab sukurat kula ragalon la waye tay nak mom dama lay yaakar mom te lu am solo go yonte yalla mune bu nit ki faatu mukk ludul day am yaakar ci borom mune yow yalla xam nga ni bis yi passé mom dama la ragalon waye tay nak mom arju ko dama la yaakar sa yermande la soxla allahumma in kunta ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابلة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر الله أكبر من يو يالا يو ده خمغني يو سن بروم إنك تعلم خمغني أدي نبي مسمكو دوغل سما خول ديكو بغ غير nan na fi yag gudd fan mba na fi jëmbat ay garab mu gaaw meññ ma am ay tool mba bok na fi am ay réalisation yuma fi def ngir adina ay kessé mu ni dédét mune yow yalla xam nga ni adina li taxone mu bëgg fe nek moy yag la maral par beccëk yag la jaamul ci waxtu ku diek beccëgi te fuma deg halqa bo xamni borom xam xam mo fay jangale ma tew fa teyit fuma fek ma tok ci halqa di jangale mune yow yalla xam nga ni li la bëggoon nonu sukurar sa jeex mu daldi fatu rahimahullah ta taun ba ta taun ba waxuma la ngene li muaz am waye lolou ci ak shahada la taun julit bu ci fatu ci pes yoy da ngay am shahada motax farahala anid dunya liyalhaq bil habibi sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im allati fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar mu genn adina ngir fekki nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don andal ak ci sahaba am ya jota fatu ngir wara tabi ajena la shakka min ahli aljanna muaz mom min ahli aljanna allahu akbar fama baluka bi rajulin ya'ishu thumma lam yamut ba'du wa huwa ya'lamu annahu min ahli aljanna lan nga xam ci ko xamni mi ngi dundu fato gut te wor nako ni bu fato tabi ajena parce que yaronte bi garantil nako ko doga dem sallallahu alaihi wa sallam nu ngi ñaan suñu borom yalla buñu yalla suñu borom baye ak suñu bop lu tollok gaawayu xef yalla buñu yaq yalla buñu yaqule yalla nañ yalla mussel ci lepp lo xamanteni def nuy fang di ñu devier ci siratul mustaqim lu tollok gaawayu xef allahumma la takilna ila anfusina tarfat ayn wa aslih lana sha'nana kullah wajannibna alfawahish ma dhahara minha wama batan nu ngi ñaan suñu borom yalla yalla boole ci nga xam dañuy bëgg sahaba ya waye bëgg ñinga xamé ñoy njabotu sahaba njabotu nabi sallam ngir yalla fang ñu ëkër ak alakhir ñu and ak ñom tabbi aljana wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in